Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 2-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň raýatlarynyň beýleki ýurtlardan getirilmegi dowam edýär. Oba adamlar ýene gorawsuzlyk aldy. Çekirtkeler hücum edýär. Hökümet dumýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. İranın deniz flotunun en ulu gemisi 2-nji iýunyna ýerden näwelli şertlerde dören ýangyndan soň Oman aýlygyna garp boldy. Ýöne ekipajyň ählagdalary halat edildi. Harp goldu gemisiniň motor towuny ýangyn döretdiýip deniz floty 2-nji iýunyna aýdyňlaşdyrmazdan beren beýanatyny aýtdy. Gemi garp bolmanyňka ýangyn söndürjüleri 20 sagatlap ýangyny söndürmek üçin göreşdiler diýip beýanat aýtdy. Gemi Tehranyň 1270 kilometr töwere günorta gününe görünne Oman aýlygynaky Jask Eýran portunyň golaýyna yerleşýärdi. Bu ýer Pars aýlygynaky strategik Hormuz bogazynyň golaýyna yerleşýär. Bogazyň üstünden dünýäde öndürilýän neftiň 5-den 1 bölegi geçýär. Ýangynyň ýaýramagy sebäpli hargy halat etmek misiýasy şowsuz boldy we gämi Jaskyň suwlaryna garp boldy diýip beýanat aýtdy. Gämi bir näçe gün mundan ozal halkara suwlara täzelik turgunlaşyk misiýasy üçin eltilipdir. Deňiz floty 400 adamlyk ekipajdan 20 deňizçiniň ýeňil ýaralananyny we ähli ekipaj agzalarynyň halat edilenini aýtdy. Ýangynyň sebäpleri aýdylmaýar. Harp Britaniýada ýasaldy we 1977-nji ýylda işe girdildi. Bu gemi İran'ın deniz flotunun düzümüne 1984-cü yılda girdildi. 4 san İr halkara uğramasının yolbaşçıları pandemiyanı gözevçülük aslını almak ve üst parayan yurtlara sancı milliyetirliğini yolu koymak için dünya liderlerini milyardlarca dolar maya koymağa çağırdı. Bütün dünya sağlığı koruyuş kuramasının, bütün dünya bankının halkara pul kazmasının ve bütün dünya sevda kuramasının başlıkları birinci yuğun yüzlenmelerini bayi yurtları ile üst barayan yurtların arasındaki sancım arata pavdunun has köp virus ştamlarının dörümünü yol açıp bilecektiğini aittiler. Sağlık krizisinin sonuna çıkmadan COVID-19 pandemiyasından giyin işleyin dikeldişin bolmacoktuğu aydın oldu deyip olur. Washington Post gazetine çap edin bilelikteki karayış makalasını aittiler. Dört kurumanın liderleri birinci yuğuna kurulan metbuğut yığınına çıkış edip uriyedi. Bağ yurtlar toporunu pandemiyanın sonuna çıkılmanı çaltlandırmak maksadı bilen garip yurtların vaksini üçünçülüğünü yolu koymak için 50 milyard dollara baravar meylnamanı maliyeleştirmeye çağırdı. G7 sameti şu ayın ayağına birleşen parçalıkta geçirilir. Halkara pul kazmasının başlığı Kristalina Georgieva meselenin dine bir sağlık meselesi değildiğini, ise onun iktisadi meselediğini noktadı. Hiç ili koronavirus hadisasını resmi taydan hasabılmadık Türkmenistan'a pandemiye sebeple girdilen çeklendirmelerin tapkırlayın qovşadırmağının fonunu Yurdun demir yolları kampanyası sevtara otluk atnolarını dolu dikeltti. Kampanya sevtara otluk atnolarının tazelinin tertibini resmi web sahipasına çap etti. Bütün Dünya Sağlığı Orayış Kuramasının yürüyte COVID-19 misiyasının 2020 yılın iyulunna Türkmen saniden saparından son Türkmen hakimiyetleri pandemiye çeklendirmelerini güçlendirdi. Şol sana sevtara otluk atnolarını tohtottu. Demir yol kampanyası şu yılın martına içerki otluk atnolarına girden çeklendirmelerini bölüklüğün koşatıp başladı. Bu aralıkta yurdun halkara hova gatnawlary çäklendirilmegine galýar. Yurtdan guşýan koronavirus alamatly hassalar barada habarlaryň arasyna Türkmenistan dünýäde koronavirus hadisasy resmi taýdan hasabalanmadyk az sanly yurtdunyň hatyryna galdy. Gunwatar Kabulda bolan 2 partlamada azynyň 10 adam öldürildi diýip Owgan howpsuzlyk resmiýleri aýdýar. Bu partlamalar halkara güýçleriň Owganystanyň goşun çekip başlamagynyň soň yurt boýunça zorlugyň artýan wagtynda bolýar. 2 mikroawtobusyň nişana alan aýry başga partlamalarda başga 14 adam yaralanı deyip Kavul Polisiyatının metbuğu sekretari Ferdeus Faramars 1-nji ýuly gizöylen aýtdy. Ýöne şaýatlar Tolo News habar agentligine ezir çekenleriň sanynyň epekli köpdügini aýtdylar. Bomba hüjümleriniň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Taliban bilen Islam döwletiniň ikisi de Owganystany bomba hüjümlerini amala aşyrýar. Geçen aýyň aýagynda ABŞ prezidenti Joe Biden galan 2500-3500 töwereg ABŞ garawysynyň we müňlerçe şertnamalaryň gullukçusynyň sentýabr içinde Owganystandan çekiljekdigini eglan etdi. 7000 töwereg NATO goşuny hem häzirki wagtda ýurtdan çekilýär. Pentagon goşun çekmegin diýip günnin yokorlanyanlığını məlim etdi. ABŞ-nın merkezi komandovaniyeti 30-cu maya çenli iyidi çekiliş prosesinin 30-44 götürümünün tamamlanını çakladı. Bu aralıkta NATO yaranlığının baş sekretari Jens Stoltenberg'in aytmağına göre NATO'nun Afganistan'dan çıkmağı tertipli ve utkoşturulan görünüşte alınıp barlayar.